Děkuji za přivítání, přeji vám krásné středeční odpoledne na dvojce a v kávě o čtvrté. Dnes si budeme povídat o tom, jak platit v zahraničí na dovolené kartou hotově, nebo tyto varianty kombinovat, jak výhodné nebo nevýhodné v zahraničí vybírat z bankomatu a co všechno si v tomto ohledu před odjezdem na dovolenou zjistit a jak se zachovat například v případě ztráty karty přímo na místě. Naším hostem bude Tomáš Hládek, expert na platební styk a kyberbezpečnost České bankovní asociace. Do studia dvojky ho vpustíme hned, jak dospívá Miloš Birka. Dobrý den a dobrý poslech. Miloš Birka a jeho písnička 22 dní. Říkám se, že tak dlouhá dovolená by nebyla špatná. 3 týdny, ale zase by asi něco stála. My si dnes budeme v kávě o čtvrté povídat o tom, jak platit na dovolené v zahraničí s Tomášem Hládkem, expertem na platební styk a kyberbezpečnost České bankovní asociace. Tomáši, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Zamyslel jste se nad tou 3 týdenní dovolenou? Když jsem o tom teď hovořila.
Asi by
měl jste
něco...
někde tak dlouhou dovolenou?
Měl.
3
Dokonce
týdny.
5 týdnů. Dokonce 5 ale týdny. Už je to hodně dlouho.
Takže si umíte užít volno.
To už je hodně dlouhá doba. Jak teda ta dlouhá doba, že tedy to trvalo dlouho, tak to bylo komplikované to připravit. A na druhou stranu, po takových 3 týdnech už i ta dovolená může být problém.
Takže 14 dní je možná ideální stav. Dívala jsem se i, že Češi nejčastěji, pokud vyrážejí na dovolenou i do zahraničí, tak si berou 2 týdny volna za sebou v kuse. Jezdíme do zahraničí často k moři samozřejmě a připravujeme se na takovou dovolenou z různých úhlů pohledu a samozřejmě si musíme připravit i co se placení týče na daném místě. Tak základem asi je mít peníze.
Bezesporu. Zadarmo to nebude.
A pak už se tady rozhodnout, jak v zahraničí na dovolené platit. Jestli kartou hotově, nebo zkombinovat tyto varianty, nebo vzít ještě něco jiného. Tak to jednoduše na začátku, Tomáš, abychom to rozdělili. Co doporučujete?
Velmi záleží na tom, kam jedeme. To je jednoznačné. Když zůstáváme v Evropě, tak si troufnu tvrdit, že naprosto všude se dá, zejména v hotelových rezortech a v různých turistických destinacích, platit kartou, což je velmi pohodlné. Staráte se jenom o tu kartu a ne o tu hotovost, kde, když jedete tedy na 14 dnů, tak se dá předpokládat, že těch peněz budete potřebovat více, ale záleží zase i na tom, jestli jedete na organizovaný zájezd, kde máte vše v ceně, jak je to pěkně české a ne all inclusive, a nebo jestli tedy jedete na vlastní pěst a očekáváte, že kde co, jídlo, ubytování, benzín, budete platit průběžně. Takže v tom se liší, kolik těch peněz máte mít a tou destinací se liší ten důvod nebo ten způsob, jakým budete platit. Říkám, v Evropě se dá platit skoro všude. Pokud se tedy nedostaneme do nějakých, řeknu, rumunských hor, kde jsou 3 salaše na 100 kilometrů, ale jinak
tam platební terminál pravděpodobně nebude, pokud si
jinak se dá všude platit kartou.
Koupit nějaký produkt mléčný. Ale zůstaňme tady v té Evropě. Vy říkal jste, když máme ten zájezd, takzvaně všechno v ceně, to znamená, že máme spoustu věcí dopředu už zaplaceno, tak se vyplatí vzít si kartu a nějakou hotovost, nebo na hotovost můžeme úplně zapomenout?
Já bych doporučoval malou hotovost mít, řekněme, do nějakých 100 eur vždycky k dispozici, třeba i v drobnějších bankovkách a mincích, právě z toho důvodu, že sice všechno máme zaplacené a třeba se chceme jet jenom kousek někam podívat a chceme popojet autobusem či taxíkem a ten taxík už ne vždycky tu kartu přijímá. Na to je dobré se také předem zeptat, když tedy žádnou hotovost nemáme, jestli nás tedy svezou a jsou schopní přijmout tu platební kartu.
A pokud vyrážím na vlastní pěst, to jsme teď absolvovali my, byli jsme 10 dní v Chorvatsku, na místě jsme si vařili, všechno jsme si platili, tak hotovost, větší částku třeba, anebo se vystačím s kartou zase v tomto případě?
Zase bych doporučila, budete to asi potvrzovat z vlastní zkušenosti, že ten, kdo vás ubytovával, jestli byl připraven na to, že mu zaplatíte kartou, nebo
nebyl.
Že nebyl, takže tu hotovost musíte mít sebou. Druhá záležitost je, že zrovna třeba v těchto balkánských zemích velmi často jde platit rovnou eury a oni bez problému a jejich kurzy nejsou nějaké vyděračské, takže bez problému, jak si druhotná měna tam euro obíhá. není to problém, ale v jiných zemích by to problém mohl být, čili buď mít vyměněnou tu lokální měnu, anebo mít sebou hotovost v eurech. Po Evropě je to přednostně lepší měna na to, že vám ji všude vymění a ochotně přijmou.
No a nám se stalo, že jsme platili v eurech, ale vraceli nám v té místní měně, tedy v kunách. Je to běžná záležitost? Musím na to přistoupit nebo můžu protestovat?
Je to běžná záležitost a v tu chvíli jste v nějakém smluvním vztahu, byť tedy ten smluvní vztah vzniká tak, že vlastně platíte za službu nebo zboží, ale vlastně tím, že platíte, tak akceptujete nějaký způsob placení a nějaký způsob návratu peněz. Není to omezeno žádným zákonem, nebo že by to či ono se nesmělo. Když se budeme pohybovat v právní oblasti, tak a budeme se pohybovat doma, tak vemte, že i české obchody běžně přijímají eura, ale nemusí je přijímat, na rozdíl od české koruny, kterou přijmout musí. To je ze zákona.
Když se tedy beru sebou hotovost, vy jste říkal, pokud je all inclusive nebo vše v ceně, tak 100 euro by měl být takový standard.
Záleží i na tom, jak je velká ta rodina.
Ano. Chceme dopřávat mimo ty zaplacené služby, to je jasné, ale kde se vyměnit peníze, nebo spíše jak zjistit, nebo co to znamená vlastně výhodný kurz, pokud se tím budu řídit? Předpokládám, že většina lidí se tím řídí, pokud se jde vyměnit peníze.
V každém případě bychom měli vědět, jaký kurz ta lokální měna zrovna má, čili dnešní možnosti informací získat na internetu jsou velmi široké. Ano, i v průběhu naší dovolené může dojít k tomu, že se ten kurz hne, ale většinou to nebývá nějaká závratná změna. Čili měli bychom vědět, kolik je směnný kurz, ať už české koruny, nebo tedy třeba eur vůči té domácí měně. A druhá, samozřejmě, když si zjistíme, že obejdeme 2-3 směnárny, že mají ten rozdíl mezi nákupem a prodejem, když to bereme z pohledu té směnárny nějaký veliký, tak já bych byl opatrnější, když ten rozdíl není příliš veliký a blíží se té střední hodnotě, kterou většinou vlastně na svých stránkách má lokální centrální banka, tak by to byl jako nejvýhodnější kurz.
Brát si sebou třeba tady po Evropě euro, nebo můžu vzít i české koruny do některých destinací a tam to vyměnit přímo za místní měnu?
Lze to. Česká koruna je volně směnitelnou měnou, ale zase velmi záleží na lokálních zvyklostech a možnostech. Ne všude, měla byste si to zase zjistit předem, ne všude vám tu danou českou korunu za danou lokální měnu budou ochotní vyměnit, byť zase jsme jako pro mnoho zemí, řekněme, exotičtější destinací, čili ten kurz, který oni mohou nabízet, může být méně výhodný než ten, který získáte třeba v České republice.
V Kávě o čtvrté se dnes povídáme s Tomášem Hládkem, expertem na platební styk a kyberbezpečnost České bankovní asociace. Připravujeme se na dovolenou ohledně financí, jak platit na dovolené. Můžete se ptát dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté. Dnes si povídáme s Tomášem Hládkem, expertem na platební styk a kyberbezpečnost České bankovní asociace, o tom, jak platit na dovolené v zahraničí. Tomáš Hládek vlastně doporučil, že ta kombinace je možná nejlepší. Samozřejmě záleží na tom, kam jedeme, jestli do země v rámci Evropské unie a nebo mimo tuto oblast, do větší exotiky. Tak o tom se samozřejmě dnes budeme bavit, ale základní znalosti určitě předtím, než vyrážíme na dovolenou, ohledně třeba platebních transakcí, kurzu bychom asi měli mít, tak co všechno si zjistit, abychom, i když platíme třeba kartou na místě, věděli vlastně, jaký kurz naše banka třeba používá.
Přesně tak. A vyrážíme-li opravdu do nějaké exotické destinace, tak bych velmi doporučoval, abychom si předem prohlédli, jak v té zemi ty peníze mají vypadat. Jsme vlastní zkušenosti, v minulosti jsme narazili i na to, že prostě na ulici někdo tady v Praze vyměnil bankovky, které měly podobnou barvu, akorát úplně jiné hodnoty a úplně jiné potisky. A tomu cizinci to nebylo divné, protože se předem neseznámil s tím, jak mají české koruny vypadat. A to samé bych doporučoval, když vyrazíme, já nevím, do Rwandy. Víte, jaká měna je v Rwandě? Rwandský frank například. jsem v Rwandě několikrát byl, takže to náhodou vím.
Písknul jste se.
Tak. Ale jako, že bych z hlavy dal, jak ty bankovky mají vypadat, jaké portréty na nich jsou, či jaké emblémy, jaké ochranné prvky, to bychom si měli zjistit, aby v té neznámé měně jsme nebyli někým ošizeni už jenom tím, že prostě nám dá nějaký okopírovaný papírek.
A to takže se stává se to?
Může se to stát samozřejmě, může se to stát i u nás, cizincům, může se to stát ale i nám. Čili první bych doporučoval vědět, jak vypadá ta hotovost, druhé to, co už jste zmiňovala, jaký vlastně je kurz vůči buď české měně, abychom věděli, za co kolik máme platit, nebo aspoň vůči nějaké nadnárodní měně, euro, dolaru, abychom byli schopni posoudit, jestli to, co po nás chtějí v té lokální měně, je nějaká odpovídající suma, nebo jestli se nás snaží obrat za bílého dne. Takže to bych také doporučoval, aby člověk měl představu, co tam má co stát. To je další věc. A to, jestli v dané zemi je opravdu přístup k té hotovosti, tedy jestli nějaké bankomaty se vyskytují někde mimo civilizované části té země, třeba hlavní město a podobně, tak to je také důležité vědět, kam se vlastně vypravujeme, jestli je to nějaký, zase už jsme zmiňovali, turistický cíl, turistický resort, kde se dá předpokládat, že i v méně rozvinutých zemích ty karty přijmou, i když i to nemusí být vždycky pravidlo, prostě mohou být země, kde třeba přijímají jenom Visa karty a ne Eurocard, Mastercard, tak tyhle informace bychom si měli zjistit. Aby se nám nestalo to, že sice na účtu máme plno peněz, ale nemůžeme se k ním dostat.
Když zjistím na místě, že skutečně jsem dostala třeba falšovanou bankovku nebo se mi něco nezdá, jsem tedy na to připravená, tak ale co můžu na místě udělat? Vy jste zmínil, že jste se setkal s cizinci, kteří tady dostali vlastně falešné bankovky obrátili se.
Obrátí se samozřejmě na policii, co jako v tu chvíli, protože někdo vás podvedl a teď záleží na tom, za jakých okolností a ti cizinci tehdy se obraceli na Českou národní banku, která jim akorát říkala, proč měníte peníze na ulici. To se zásadně nedělá, protože tam se dá očekávat, že vás může někdo obrat. Když už jste ve směnárně, je to společnost, která je pod nějakou kontrolou, nejenom u nás, i v zahraničí, navíc vybavená i na to, aby nepřijala ten padělek od vás, ty stroječky, které přepočítávají, když vlastně vyskládáte nějakou hotovost, ty stroječky nejenom počítají ty bankovky, ale i kontrolují základní ochranné prvky, že ta bankovka je pravá. Mm-hmm. Tak prostě zase, když vám takovou hotovost vydává směnárna, čili profesionál, nemělo by, samozřejmě vždycky se může něco stát, ale nemělo by hrozit, že vám vydá nějaký padělek nebo poškozenou bankovku.
Jaký typ karty bych měla vlastně od své banky mít, abych si byla jistá, že s ní mohu v zahraničí zaplatit, že to nedopadne, jak jste zmínil, že budu mít peníze na účtě, ale nebudu je moci používat?
Záleží zase na té destinaci a na tom, co vlastně tou kartou chceme platit nebo jaké služby s ním předpokládáme, že budou spojeny. Proč to takto říkám? Máme dva základní typy, debetní a kreditní. Ta debetní, to slovo debet znamená, že odečítáme peníze, naše vlastní peníze z našeho vlastního účtu, kdežto kredit v té anglické, původně latinské verzi toho slova je vlastně důvěra, je to přenesený smysl z toho slova, že nám někdo důvěřuje a poskytne nám úvěr, čili dnes se slovo kredit překládá slovem úvěr. A v některých případech se můžeme setkat s tím, že ten, kdo nám nějakou službu poskytuje, třeba nám chce půjčit auto, nebo my si chceme půjčit auto, tak vyžaduje, abychom měli tu kreditní kartu. Je to z toho prostého důvodu, že on má tím větší jistotu, že kdyby se něco stalo, že nejenom, že nám tedy důvěřuje on, že máme peníze, protože v té první chvíli jsme mu zaplatili, i tou debetní kartou, ale že kdyby se něco stalo následně, že nám důvěřuje ta banka, která nám tu kartu vydala a že on se k tomu náhradě škody také dostane i posléze. Čili, že má větší jistotu toho krytí, protože vám banka vydala úvěrovou kreditní kartu. Mm. Ale jinak si v naprosté většině případů vystačíme s tou běžnou debetní kartou, kterou máme v naprosté většině v peněžence či v kapse.
Dnes si povídáme v Kávě o čtvrté s Tomášem Hládkem, který je expertem na platební styk a kyberbezpečnost České bankovní asociace. Bavíme se o tom, jak platit v zahraničí na dovolené. Pokračujeme samozřejmě i za malý okamžik. Ptejte se na e-mailu dovolená, vidíte, dvojka@rozhlas.cz. Obyčejný muž, písnička od Petra Spáleného, a která potěšila i mého dnešního hosta, kterým je Tomáš Hládek, expert na platební styk a kyberbezpečnost České bankovní asociace. Bavíme se o tom v Kávě o čtvrté, jak platit na dovolené v zahraničí. Že máte rád Petra Spáleného, Tomáši? No, řekla jste, že to je dobrá vykopávka v dobrém slova smyslu.
Určitě.
No, pustíme vám více písniček, bude tady Helena Vondráčková, Ilona Čáková, tak se ještě určitě hudebně užijete. Už se nás ptá Petra na e-mailu dvojka@rozhlas.cz, jak je to s výběrem z bankomatů v zahraničí. To je téma, které jsme ještě neprobrali a které čas od času řešíme, pokud jsme se nevzali dostatek hotovosti a potřebujeme ji.
Tak primárně měli bychom zase vědět, jestli ten bankomat je dostupný, to už jsem říkal. Druhé pravidlo, měli bychom vědět, jestli je výhodnější vybírat v té či oné bance, protože může existovat i banka, například tady u nás, která třeba říká, že po celé Evropě má výběry zdarma, přestože v dané zemi může tedy jiný poskytovatel těchto služeb od vás něco vybírat. A to bychom si také měli zjistit, jestli je ten či onen poskytovatel těchto služeb levnější nebo dražší, protože pak můžeme být překvapeni, že jako se setkáte s tím, co jako u nás není běžné, že tedy vám někdo strhnul dalek, že jste vybírala stovku a on si vybral 101. A mělo by to tedy být zobrazeno, že byste měla tu informaci mít, ale ne vždycky se to děje. Čili měli bychom to vědět a zase být poučeným klientem, jak postupovat. Druhá, před chvíličkou jsme se bavili o tom, jaká karta je k tomu či onomu vhodná. V takovém případě, že vybíráme hotovost, tak jednoznačně z debetní karty, protože pozor, u kreditních karet je to buď zakázáno, anebo spoplatněno a ten kurz nebývá výhodný, protože je to poskytnutí úvěru a ještě nějak v cizí měně a tak tady je to transakce, která není nejlepší.
Když jsem se dívala na obecné rady na internetu, jak na vybírání z bankomatu, tak tam většinou zazněla zkušenost od lidí, že poplatky za ten výběr v zahraničí jsou poměrně vysoké, jako na 100 koruny, takže se asi, když už vyplatí, vybrat vyšší částku, abychom vybírali několikrát a neplatili za každý výběr, například tu 100 korunu. Taky jsem našla zajímavou statistiku od Sdružení pro bankovní karty, že v roce 2011 Češi v zahraničí uskutečnili přibližně 21 milionů karetních transakcí a před 2 lety to už bylo 75 milionů. Hmm. Takže si zvykáme více na to, že v zahraničí platíme kartou.
Než, to mě nepřekvapuje, než právě. Když to vezmete i z vlastní zkušenosti, ano, že to i v mnoha zemích je dneska naprosto běžný způsob placení a před 10 lety třeba nebyl, tak ano, je to trend, který je nezastavení.
No a na to placení kartou zase vlastně navazuje další dotaz. Na to se ptá Petr také na našem e-mailu dvojka@rozhlas.cz na službu, o které jsme mluvili spolu před vysíláním. Je to služba takzvané DCC, DCC, Dynamic Currency Conversion, že mu byla nabídnuta, ale že oni slyšel, že není úplně tak výhodná, jak se jeví. Tak vás možná poprosím, abyste ji zmínil.
Ano. Je to služba, kterou mohou poskytovatelé nabídnout, že vám tedy dají vybrat, jestli chcete platit, protože z té karty poznají, když používáte platební kartou vydanou bankou, která působí v České republice, tak z jejího čísla poznají, že je to Česká republika. A nabídnou, že můžete zaplatit rovnou v českých korunách a nebo v té lokální měně třeba.
To mi nabídne ten obchodník, který
platí. To vám
platí.
Nabídne ten terminálek, který čili ne člověk, ale ten terminálek, do kterého většinou strkáte tu kartu, protože ve zbytku Evropy, kromě, řekněme, Slovenska, Polska, stále strkají kartu, někam jenom nepřibližují, jako u nás bezkontaktně v naprosté většině případů, tak ten terminálek vám nabídne volbu té měny a té výše té transakce. A pokud to není, že platíte 10 eur a víte z hlavy, že to má být 25,60, ten kurz, čili 256 korun, a jste schopná to posoudit, jestli vám nabízí něco výhodného, tak já bych doporučoval zvolit tu měnu lokální, protože pak k vašemu účtu doputuje těmi cestami elektronickými, digitálními, vlastně požadavek, aby vaše banka převedla tuto částku a ona z vašeho korunového účtu s použitím vlastního kurzu pošle tu správnou částku tomu, kdo vám poskytl tu službu nebo zboží. Čili ten převod dělá vaše banka se známým kurzem a ne někdo, protože nemusí to na té druhé straně ten provozovatel toho terminálku být přímo tamní banka. Může to být nějaký další zprostředkovatel té platby. A když už slyšíte to slovo zprostředkovatel, tak tamní banka, zprostředkovatel, vaše banka, mohou tam mít další poplatky a ta transakce může být méně výhodná.
Mm-hmm. No obecně, v čem vlastně nejvíce chybujeme a přicházíme tak o peníze? Byť třeba o drobné, ale když se to potom sečte za celou dovolenou, tak už to mohou být nějaké částky při platbě zahraniční.
Já bych spíše hovořil o tom, že nedáváme pozor a že dochází spíše ke zneužití toho, že jsme nedávali pozor, protože jsme byli roztržití, nebo že jsme si nevšimli, že s tím bankomatem třeba něco není v pořádku, nebo že nám někdo naúčtoval něco jiného, stalo se mi to také, než jsem vlastně měl utratit. A máte účet na něco a na jednou transakce je na jinou částku, tak v tom musíme být opatrní, protože si jaksi užíváme té dovolené, jsme víc takové jako uvolnění. Tak tato základní bezpečnostní pravidla i toho třeba, když vybíráme u bankomatu, aby nás nikdo nesledoval, neodpozoroval, jaký zadáváme PIN a podobně, PIN si nikam nezapisujeme, měli bychom ho znát z hlavy. Vždycky uvádím, dokážete si představit, že byste si napsala PIN na kartu, abyste si ho určitě mohla rovnou prohlídnout, dokonce lihovým fixem, aby se to nesmazalo. No tak v takovém případě o ty peníze přijdete, protože když tu kartu ztratíte a vaše banka zjistí, že další transakce byly provedeny s PINem, tak ta škoda jde za vámi.
Povídáme se dnes v Kávě o čtvrté o tom, jak platit na dovolené v zahraničí. Naším hostem je Tomáš Hládek, expert na platební styk a kyberbezpečnost České bankovní asociace. A po písničce Heleny Vondráčkové už budeme vpouštět i vaše telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. Naším hostem v Kávě o čtvrté na dvojce je Tomáš Hládek, expert na platební styk a kyberbezpečnost České bankovní asociace. Bavíme se o tom, jak platit na dovolené v zahraničí. Jestli kartou, jestli hotovostně, jak vybírat z bankomatu, nevybírat. Taková ta zlatá střední cesta asi, Tomáši, jsme dnes zmínili, že je možná nejlepší, ale rozhodně platba kartou by měla být výhodná, protože se dnes už tváří vlastně, že je to zadarmo, byť tam nějaké asi poplatky za převod
měn
budou, ale s tím musíme počítat.
Tak, ale je to, řekněme, pohodlnější a nemusíme řešit to, kde v tu chvíli sebrat tu hotovost a starat se o naditou peněženku, protože vám prostě bankomat zrovna v tu chvíli třeba nevydal jednu 100-eurovku, ale 10 10-eurovek a podobně, a už to je větší balíček, když bychom vybírali větší obnos peněz a tak. Ta karta je velmi pohodlná a dodržujeme-li základní bezpečnostní standardy, tak je to bezpečná platba.
Už jsme připomněli tedy bezpečnostní standard, jak vybírat z bankomatu, že si nezapisovat PIN lihovým fixem na kartu, ani asi nikam do peněženky, ale některé jaksi informace bychom zapsány měli mít, třeba v mobilním telefonu, v případě, že třeba kartu ztratíme.
Kdyby se stalo, že tedy kartu ztratíme, nebo najmí, nedej bože, někdo ukradne, ano, jednoznačně mobilu bychom měli mít číslo nějaké, které nám poskytuje naše banka, nějaký helpdesk, kde 24 hodin každý, kdo vydává karty, tak má takovou povinnost. Je služba, která od vás takovouto zprávu přijme. Můžete informovat tedy třeba, že se vám něco stalo u bankomatu, třeba banky v cizině. Ano, informoval bych i tu banku tam, ale v každém případě bych informoval moji banku v České republice, že k něčemu došlo a že je potřeba tu kartu, nad kterou jsem ztratil kontrolu, ať už mi ji sežral ten bankomat, protože se něco stalo špatně, nebo tedy se mi karta ztratila, nemám ji pod kontrolou, tak, aby ta karta byla zablokována. Je to důležité z toho pohledu, že jsme chráněni legislativně, že od okamžiku nahlášení ztráty či odcizení veškeré transakce, které by byly provedeny tou kartou, tak jdou ke škodě vaší banky. Do té doby vlastně je to škoda jde za námi, byť zase do výše nějakého ekvivalentu dneska 50 eur, čili jenom 1300 korun zhruba. Ale zase banka bude zkoumat, za jakých okolností k tomu zneužití té karty došlo. A když jsem říkal před chvílí, máte-li na té kartě napsaný tím lihovým fixem ten PIN, tak ta škoda půjde za vámi v plné výši, protože vy jste nedodržela ty bezpečnostní standardy spojené s provozováním, s používáním karty.
Za jak dlouho dostanu kartu novou v zahraničí? Asi potřebuje, když nemám hotovost?
To je problém samozřejmě, proto bych vždycky doporučil, abychom neměli tu kartu jenom jednu. Abychom se k penězům dostali v každém případě, protože to záleží samozřejmě na tom, jak rychle se vrátíte, kam vám ta karta může být doručena a na podmínkách té, které banky, to, na to se špatně odpovídá, ale minimálně týden to bude trvat.
Takže před dovolenou zajít do banky a nechat si udělat ještě jednu platební
kartu, nebo máte, nebo mám partnera, třeba, máte který, partnera, který by také...
Už kvůli té kartě ho vezmu sebou, tedy na dovolenou.
Tak, to by asi chtělo. Tak prostě, abyste nebyla závislá jenom na té jedné platební kartě.
Dotaz od Marka na e-mailu dvojka@rozhlas.cz na doporučení, když jedeme do exotiky, upozornit banku, aby nám nezablokovala kartu, že se prý stává, že jsou destinace, když z nich odejde, nebo je z nějaká transakce, že vám je automaticky zablokují, že ta destinace je nebezpečná.
Neřekl bych, standardní. Že automaticky, ale to doporučení by bylo na místě. Troufnu si říci, že banky vyhodnocují, co provádíte a kde se běžně pohybujete, protože banka zná váš běžný profil, jestli chodíte ráda nakupovat a kam a tak samozřejmě, že to ví a v okamžiku, kdy se běžně pohybujete v České republice, občas zajedete do Chorvatska, ale najednou je transakce z Hongkongu a ze zlatnictví či kožešnictví, tak jsem přesvědčen o tom, že vaše banka se vám ozve, jestli jste to opravdu vy.
Kdo jak se nám ozve?
Telefonicky. A proto bych v každém případě doporučil, aby vaše banka znala váš mobil, protože banka se s vámi pokusí spojit a když se jí to nepovede, tak je schopná tu transakci zablokovat, protože ta transakce vybočuje z běžného profilu jejího klienta.
A co v tom případě dělat, když se to stane?
Spojit se s tou, když se to stane takto, že banka se nespojila s vámi, tak se spojit s bankou, že tedy jste to vy, kdo v Hongkongu chce koupit něco ve zlatnictví nebo kožich. Čili zase mít to číslo toho helpdesku, aby se vám taková záležitost nemohla stát.
Zpívat teď bude Ilona Čáková a vy během této písničky můžete telefonovat své dotazy Tomáši Hládkovi na to, jak platit v zahraničí. O dovolené 22 155 25 25 a nebo psát na e-mail dvojka@rozhlas.cz 22 155 25 25 telefonní číslo v kávě o čtvrté na dvojce je obsazené. Povídáme se dnes o tom, jak platit na dovolené v zahraničí s Tomášem Hládkem. Dobrý den.
Dobrý den. Můžu mluvit?
Ano, ptejte se.
Byli jsme s manželkou a vnoučaty na dovolené v Bulharsku po mnoha letech. Platil jsem, nebo vybíral jsem kartou ČSOB. Banka si blokovala za jeden lev 12,99, ale potom si odečetla 13,40. Což bylo nejvíc ze všech plateb, který vlastně jsme tam platili přes kartu. Jak je to možné?
Děkujeme za dotaz.
Je to možné tak, že v okamžiku, kdy dochází k potvrzení té platby tomu obchodníkovi, tak on vlastně ještě nedochází ke zúčtování. Ta transakce jako taková do vaší banky doputuje třeba za 2 dny. A v tu chvíli ta banka může mít jiný kurz, než který byl odhadován v okamžiku placení té transakce. Čili trochu mě překvapuje, že ten rozdíl skoro 50 haléřů, to bych nečekal, ale rozdíl tam být může, ta částka jenom jako blokovaná a následně zúčtovaná v den, kdy ta transakce doputuje do vaší banky.
Jarek byl na dovolené v zahraničí poměrně daleko, v Mexiku a Spojených státech amerických. U banky si zřídil kreditní kartu, aby se vyhnul problémům, ale nastaly při placení. U obchodníka nefungovala. Při dotazu ve své bance mu bylo sděleno, že karta je v pořádku a že obchodník použil čtečku magnetického proužku. To ale nebyla pravda, protože ji načetl přes čip a přesto nebyla akceptována. Tak se jenom ptá Jarek, v čem mohl být podle vás jako experta problém?
To je složitá otázka, protože těch, kdo se podílejí v tu chvíli na realizaci či nerealizaci nebo bloknutí nějaké transakce na té cestě z Mexika či Spojených států, jak jste říkala, je poměrně hodně. Čili vemte, že ta transakce musí být nějakým způsobem potvrzena, že tedy daný pán má ten účet, že ten účet má nějaké, nebo že tedy banka mu otevřela nebo předala kreditní kartu, ale ta americká strana či mexická to neví, takže ta transakce musí doputovat ze Spojených států do Evropy, třeba do Visa, u případě Visy je to třeba do Londýna, z Londýna do Prahy, posléze do té banky a stejná cesta musí jít komunikačně zpátky. Když se na té cestě něco zadrhne, bohužel na té straně, kde stojíte a chcete něco zaplatit, může být problém.
Nemohlo to souviset třeba s tím, že banka vyhodnotila, že ta platba byla nestandardní, o tom, jak jsme mluvili před chvilkou, že byl najednou Jarek daleko v zahraničí.
Mohla to tak vyhodnotit, ale já bych spíš čekal technický problém, protože bych očekával, že banka by se s dotyčným spojila a kontaktovala ho, jako o co se jedná. Mm-hmm. Čili spíše to bylo toho technického rázu.
Poprosím vás na závěr stručně dobrá doporučení předtím, než teď vyrazíme na dovolenou. Ještě nemám ani polovinu prázdnin, tak určitě někdo vyráží.
Tak vždycky zaprvé musíme mít ty peníze. Bohužel bez toho to nepůjde. Za druhé, měli bychom vědět, kam jedeme, jak se tam platí, na jaký typ zájezdu jedeme a podle toho bychom se měli rozhodnout, jaké peníze budeme mít sebou, jestli nějakou větší hotovost, menší, jestli měnu budeme měnit až lokálně či doma. Jsme-li v Evropě, máme daleko jednodušší situaci, že v naprosté většině západní, zemí západněji od nás akceptují euro, ale akceptují ho ve zbytku Evropy zase bez problémů. Když se rozhodneme cestovat někam do exotičtějších krajin, o to opatrnější bych byl a více informací si předem sehnal.
Moc děkuji Tomáši Hládkovi, expertu na platební styk a kyberbezpečnost České bankovní asociace za dnešní povídání v Kávě o čtvrté. Mějte se hezky a pokud máte před dovolenou, tak ať vám to vyjde.
Děkuji.
Naslyšenou.
Naslyšenou.